Sa araw na ito ng March 4, taong 1945, pinasok ng mga tropang Amerikano sa ilalim ng pangunguna ni General Douglas MacArthur ang Manila at binawi ito mula sa mga pwersa ng mga Hapones. Ito ang tinatawag na Liberation of Manila. Kaya't bantog na bantog si MacArthur noon at kinilalang Liberator of Manila, bagamat bago pa dumating at bumalik ang mga Amerikano ay nakikipaglaban na ang mga gerilyang Pilipino. Ngunit hindi naman natin maikakaila ang mahalagang papel na ginampanan upang makabalik sa Pilipinas ang mga tropang Amerikano at ito ay bawiin. Alam niyo ba na sa unang plano noon ni American President Franklin Roosevelt, ang balak niya sa payo ng kanyang mga military advisors ay lampasan ang Pilipinas at lusubin na lang ang Japan. Si MacArthur ang naghikayat at namilit na balikan ang Pilipinas. Eh, siguro napasubo na rin siya ng kanyang I shall return. Gayunpaman, huwag nating tanggalin yung papel na kanyang ginampanan. At anuman ang kwento ng pagpapalaya sa anumang bansa ay tumatatak ito sa kanyang kultura at kasaysayan, lagi nating pahalagahan ang ating mga kwento ng kalayaan. Ngunit sa lahat ng salaysay ng pagpapalaya, walang tutumbas sa kadakilaan ng kwento ng tinatawag na Exodo. Ang Israel noon ay mahigit 400 taon na naalipin sa Ehipto hanggang dumating ang takdang panahon na tutuparin ng Diyos na si Yahweh ang kanyang tipanan kay Abraham at panahon ng pagpapalaya sa kanyang bayan. Tinawag niya ang kanyang piniling tagapagpalaya at tagapamagitan sa katauhan ni Moises, at ang salaysay ng Israel sa Exodo ay umiinog sa liderato ni Moises at ng karanasan ng bayan ng Israel. Ang Exodo ay isang naging pinakalarawan ng katubusan sa Lumang Tipan. Sa Lumang Tipan, ginagamit ng mga propeta malimit ang pagtawid ng dagat bilang larawan ng katubusan, sapagkat bumabalik sila sa gunita ng Exodo upang ilarawan paano tinubos ng Diyos ang kanyang bayan. Ngunit lundagan na natin ang mga dakilang pangyayari ng Exodo, dumako tayo sa panahon na malaya na ang Israel mula sa pagkaalipin at binabagtas na nila ang daan na patungo sa lupang pangako, ang daan na ito na tinatawag na wilderness o ilang na maitutulad sa isang disyerto, ay nagkaroon ng iba't ibang karanasan ng bayan ng Israel na mayroong kaangkop o kaakma sa ating karanasan bilang bayan o mga tao ng Diyos. Kaya't maraming mga bagay na pagpapala sa Israel, marami ding bagay na naging parusa sa bayan ng Israel dito sa ilang na magagamit nating angkop para sa ating ding karanasan. At may isang kasalanan na naging paulit-ulit na kinabagsakan ng bayan ng Israel na dapat ay may mensahe sa atin. Ito ay ang paulit-ulit nilang pagrereklamo o pag-angal kay Moises at kay Aaron sa iba't ibang yugto ng paglalakbay, at sa iba't ibang kadahilanan sila ay paulit-ulit na umangal. Eh pagdating sa usapin ng pag-angal, wala yatang henerasyon na mas maangal kaysa sa ating henerasyon. Kaya nga dapat ito ay talagang mangusap sa atin ng malakas. Tingnan natin ang unang yugto at ang unang kadahilanan ng kanilang pag-angal. Buksan ninyo ang inyong mga Biblia sa Exodo, Kabanatang 15, ating basahin mula talatang 22 hanggang 27 at ituloy natin sa 16, una hanggang 8. Exodus 15, 22 to 27, proceeding to chapter 16, 1 to 8. Patuloy na pinangunahan ni Moises ang Israel mula sa dagat na pula, at sila'y lumabas sa ilang ng Shur. Sila'y lumakad ng 3 araw sa ilang at hindi nakatagpo ng tubig. Nang sila'y dumating sa Mara, hindi nila mainom ang tubig sa Mara sapagkat ito ay mapait, kaya tinawag itong Mara. Nagreklamo ang bayan kay Moises na sinasabi, "Anong aming iinumin?" Siya'y dumaing sa Panginoon at itinuturo sa kanya ng Panginoon ang isang punong kahoy. Inihagis niya ito sa tubig at ang tubig ay tumamis. Doon gumawa ang Panginoon para sa kanila ng isang batas at tuntunin. Doon ay sinubok niya sila na sinasabi, "Kung iyong diringgin ng buong tiyaga ang tinig ng Panginoon mong Diyos at iyong gagawin ang matuwid sa kanyang mga mata at iyong susundin ang kanyang mga utos at iyong tutuparin ang lahat ng kanyang mga batas, wala akong ilalagay na karamdaman sa iyo na gaya ng inilagay ko sa mga Ehipsyo, sapagkat ako ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo." Sila'y dumating sa ilim kung saan mayroong 12 bukal ng tubig at 70 puno ng palma at sila'y humimpil doon sa tabi ng tubig. Ituloy natin sa kabanatang 16:1-8. Sila'y naglakbay mula sa ilim at ang buong kapulungan ng bayan ng Israel ay dumating sa ilang ng Sin na nasa pagitan ng ilim at Sinai. Nang 12 araw ng 2 buwan pagkatapos na sila'y umalis sa lupain ng Ehipto, nagreklamo ang buong kapulungan ng bayan ng Israel laban kay Moises at Aaron sa ilang. Sinabi ng mga anak ni Israel sa kanila, namatay na sana kami sa pamamagitan ng kamay ng Panginoon sa lupain ng Ehipto nang kami ay maupo sa tabi ng mga palayok ng karne at kumain ng tinapay hanggang sa mabusog, sapagkat kami ay inyong dinala sa ilang na ito upang patayin sa gutom ang buong kapulungang ito. Nang magkagayon, sinabi ng Panginoon kay Moises, kayo'y aking pauulanan ng tinapay mula sa langit. Lalabas at mamumulot ang taong bayan araw-araw ng bahagi sa bawat araw upang aking masubok sila kung sila'y lalakad ayon sa aking kautusan o hindi. Sa 6 na araw, kapag sila'y maghanda ng kanilang dala, iyon ay doble ang dami ng kanilang pinupulot sa araw-araw. At sinabi din ng Moises at Aaron sa lahat ng mga anak ni Israel, pagsapit ng gabi, inyong malalaman ang Panginoon ang siyang naglabas sa inyo sa lupain ng Ehipto. At sa kinaumagahan ay inyong makikita ang kaluwalhatian ng Panginoon, sapagkat kanyang naririnig ang inyong mga pagrereklamo laban sa Panginoon, sapagkat ano kami na nagrereklamo kayo sa amin? Sinabi ni Moises, kapag binigyan kayo ng Panginoon sa pagsapit ng gabi ng karneng makakain at sa kinaumagahan ay ng pagkaing makabubusog, sapagkat naririnig ng Panginoon ang inyong mga pagrereklamo na inyong sinasabi laban sa Kanya, at ano kami? Ang inyong mga pagrereklamo ay hindi laban sa amin, kundi laban sa Panginoon. Lumundag lang tayo sa isang pangtalata, talatang 20. Gayunmay, hindi sila nakinig kay Moises, kundi ang iba sa kanila ay nagtira niyon hanggang sa umaga, inuod at bumaho iyon at naggalit sa kanila si Moises. Dito sa dalawang karanasan ay may pagkakaugnay yung kanilang pag-angal. Sa una ay sa labis na pagkauhaw, sa ikalawa ay pagkagutom. At kapwa nagresulta ito sa matinding pag-angal. At ang salitang ginamit dito sa pag-angal ay pag-aalsa, paghihimagsik laban kay Moises. Hindi lamang ito pag-angal na dumaing na sa pamamagitan lamang ng salita, kundi nag-aalsa sila laban sa liderato ni Moises. At ang pagkauhaw at pagkagutom ay kumakatawan lamang sa mga nararamdaman natin sa ating katawan, nararamdaman nating mga pangangailangan. At tumutukoy ito kapwa, yung pangyayari ay idinurugtong sa kanilang pagsunod sa salita ng Diyos. Ito po ang aking mensahe ngayong umaga. Ang pagsunod sa salita ng Panginoong Diyos ay higit kaysa ginhawa ng katawan. Ang pagsunod sa salita ng Panginoong Diyos ay higit kaysa sa ginhawa ng katawan. Sa parehong karanasan, idinugtong ng Panginoon ang pagpapahintulot niya sa nangyari bilang pagsubok sa kanilang pagsunod. Hindi nangyari ang mga bagay na yun na walang soberanong kontrol ng Diyos. Pinangyari niya, pinahintulot niya, at kapwa may karugtong sa usapin ng kanilang pagsunod na ang itinuturo sa kanila ay makita nila na kapag sila'y susunod sa Panginoong Diyos, kasama sa pagsubok ay kung hihigit ito sa paghahanap nila ng ginhawa at interes ng katawan. Kaya sa makatuwid, maging sa atin, ang hirap na pinagdadaanan kasama na ng katawan ay kasama sa kontrol ng Diyos at may kadahilanan sa usapin ng pagsunod. Dalawang puntos ang tingnan natin dito. Una, ang pagsunod ay sinusubok sa sakripisyo ng katawan. Ang pagsunod ay sinusubok sa sakripisyo ng katawan. At ang ikalawa, ang pagsunod ay nagpapala sa kailangan ng katawan. Ang pagsunod ay nagpapala sa kailangan ng katawan. Tingnan natin ang dalawang puntos na yan. Una, ang pagsunod ay sinusubok sa sakripisyo ng katawan. Sa pagkauhaw nila sa Mara at sa pagkagutom nila sa pagitan ng ilim at Sinai, ay parehong ginamit yung mga salitang sinubok sila ng Diyos. Hindi ito nangyari ng walang kadahilanan, at ang kadahilanan ay pagsubok sa pagsunod. At tayo man nakakaranas ng pagkauhaw at pagkagutom na talagang mahirap at nakapang-aangal.
Sinabi pa na doon sa Mara, tatlong araw silang naglakbay nang walang iniinom. Alam niyo, sa normal na katawan, sinasabi ng mga dalubhasa na maaring makatagal tayo ng 30 araw na hindi kumakain, ngunit hanggang 3 araw lamang na hindi makakainom. At dyan na papasok yung panganib, peligro ng dehydration. Kaya dito sa Mara, maaring masabi natin, nandun na sila sa punto, nasa threshold ng kanilang pagkauhaw na damang-dama na nila yung hirap. At dito nga sila ay nag-umangal kay Moises, nagreklamo, ngunit kasama ito sa pagsubok sa bayan ng Israel kung gaano nila pinahahalagahan ang pagsunod sa salita ni Yahweh. At tayo man, isang isipin natin may mga usapin ng pagsunod na tatawag sa kahandaan natin na maghirap ang ating katawan. Tanggap naman natin ito sa maraming larangan ng buhay. May mga kabuhayan na kasama na yung hirap ng katawan na hindi tayo aangal sapagkat tinatanggap natin na kasama yan. Kung tayo man ay sa ordinaryong mga trabaho, nagsasaka, nagmimina, o yung mga may trabaho sa atin na kasama na yung mga field work, minsan mahirap din ang paglalakbay, nakakapagod, at sa iba't iba pang larangan ng kabuhayan, tanggap natin na bahagi na yung hirap ng katawan at sinusuong natin yung hirap ng katawan para sa interes ng kabuhayan. Tanggap natin. E sa larangan pa ba ng pagsunod sa Diyos natin, itatanggi at iaangal ang puwang ng paghihirap ng katawan? May mga simpleng gawaing pananampalataya na hindi natin magagampanan kung hindi natin isasagawa na handa na maghirap ang ating katawan. Sa pananalangin personal, ang matyagang makapananalangin at makapaglilinang ng kanyang buhay panalangin ay ang taong handang maghirap ang kanyang katawan. Sa pagbubulay ng salita ng Diyos, hindi mo maaring gampanan niya na laging maginhawa ang iyong katawan. Gayun din sa mga gawaing pang-iglesia, may mga sama-sama tayong gawain kasama na ang pananalangin ng iglesia, pakikinig ng pangangaral ng salita ng Diyos na kinakailangan kasama ang hirap, ang pagod ng katawan. May mga ministeryo sa iglesia na hindi natin magagawa kundi natin isama yung kahandaang mapagod sa ating pangangatawan. Kaya't yan ang hamon. At kung itatanong natin, hanggang saan ba na dapat handa tayo sa sakripisyo ng katawan para sa panawagan ng pagsunod sa salita ng Diyos? Ito ang sagot ni Jesus dyan. Nang isinusugo niya ang mga alagad sa pangangaral ng salita ng Diyos sa Israel, binalaan niya sila na haharap sila sa iba't ibang pag-uusig, hanggang saan sila dapat handa sa pagsunod? Ito ang salita ni Jesus sa Mateo 10:28. Huwag niyong katakutan ang mga pumapatay ng katawan, ngunit hindi nakakapatay ng kaluluwa, kundi katakutan ninyo siyang makakapuksa ng kaluluwa at ng katawan sa impyerno. Pinagsalungat ni Jesus ang interes na pangkaluluwa na walang hanggan at ang interes ng pangkatawan na pansamantala lamang. At positibo niyang sinabi na kung dumating sa punto na hihilingin ang ultimong sakripisyo ng inyong katawan sa pagiging martir, eh maging handa kayo para lamang sa usapin ng pagsunod. Sa madaling salita, handang mamatay upang makasunod sa salita ng Diyos. Yan ang ultimong pamantayan na kahandaan na isuko ang interes ng katawan alang-alang sa pagsunod. Itong panahon na naglalakbay ang Israel sa ilang at galing sila sa Ehipto, ang Ehipto noon ay bantog na sa teknolohiya ng tinatawag na mummification. Ito yung ginagawang mummy, yung mga bangkay. Binabalutan ng iba't ibang ng benda ang buong katawan na may halo-halong mga spices upang ito ay ma-preserve. Ang nasa likuran ng gawain yan ay ang kanilang paniniwala na upang ang kaluluwa daw ay makapasok sa kabilang buhay, dapat ay buong-buo yung katawan. Sa makatuwid, yung interes ng kaluluwa ay kanilang idinugtong sa pagkakapreserve ng katawan. Yan ang nasa likuran ng kanilang paniniwala at maliwanag na hindi ganyan ang turo ng salita ng Diyos. Na maari nating isuko ang interes ng katawan kung ito ay alang-alang sa pangwalang hanggan, alang-alang sa pagsunod sa salita ng Diyos. Kaya ang hamon nito sa atin ay suriin mo kung saan ang interes ng katawan ang nagiging sagabal sa pagsunod sa salita ng Diyos, maaring mangyari iyan. Maaring dahil sa kalayawan ng katawan, hindi mo nagagampanan ang matitimbang na tungkulin bilang mananampalataya. Maaring dahil sa ginhawa ng katawan, may kasalanang sumasagabal sa iyo na hindi ka makasunod sa panawagan ng Ebanghelyo na ikaw ay sumuko kay Hesukristo at talikuran ang iyong makasalanang pamumuhay. Ano ang sumasagabal sa iyo? Lumapit ka kay Kristo at sa Kanya'y danasin mo ang Panginoon sa iyong kaluluwa at katawan bilang buong tao. At tayo mga mananampalataya, yan pa rin ang panawagan sa atin. Ito ang sabi ng may akda sa Hebreo 12 talatang 4, sa inyong pakikipaglaban sa kasalanan, hindi pa kayo nagdanak ng inyong dugo. You have not yet resisted unto bloodshed. Ibig sabihin hanggang dyan, kung kinakailangan ang ating pakikipagpunyagi sa buhay na espiritual. Aminin natin na maraming kasalanan ang may kinalaman sa pagsuko sa ninanais ng katawan. Pakinggan yung sinabi ni Pablo sa Filipos 3:18-19, marami ang mga lumalakad na siyang madalas kong sabihin sa inyo at ngayon sinasabi ko sa inyo na may pagluha na sila ang mga kaaway ng krus ni Kristo. Ang kanilang kahihinatnan ay kapahamakan, ang kanilang tiyan ang kanilang Diyos, at ang kanilang kahihiyan ang kanilang kapurihan na nakatuon ang isip sa mga bagay na makalupa. Yung pagsabing ang kanilang tiyan ang kanilang dinidiyos ay maliwanag dito na kanilang sinasamba yung gusto ng katawan. At maaaring yan ang maging dahilan upang maging sagabal sa panawagang gawing tunay na Panginoon sa Hesukristo sa ating buhay. May mga kakayanin sana tayong gawaing pag-iglesia kung may pagtsatsaga tayo sa ating katawan. Mas makapananalangin tayo kung daigin natin ang madaling pagkaantok ng katawan. Nagtataka ba kayo bakit kung nagtatrabaho sa computer, kaya mong magdamagan? Bakit ilang minutong panalangin ay nakakatulugan? Nang minsan may magtangka na maging tagasunod ni Hesukristo sa kanyang pagpunta sa Jerusalem, ito ang naging hamon sa kanya ni Jesus sa Lucas 7:78. Ang mga asong gubat ay may mga lungga at ang mga ibon sa himpapawid ay may mga pugad, subalit ang anak ng tao ay walang mapaghiligan man lamang ng kanyang ulo. Eh, parang sinasabi niya dito sa nagnanais maging tagasunod, handa ka ba na mapagod? Handa ka ba na maghirap ang iyong katawan alang-alang sa usapin ng pagsunod? Kung ikaw ay Kristiyano at sinasabi mo na bilang Kristiyano, dapat kang lubos na maging tagasunod ni Hesukristo sa usapin ng pagiging tagasunod sa kanyang iglesia. Maaring nasasapatan ka na pumarito lamang paglinggo at maupot, makinig, masabing naganap mo na ang iyong tungkulin at hindi iyan pagganap ng tungkulin kung tunay kang mananampalataya. At maaaring ang pumipigil sa iyo ay ang isipin na mas marami akong gagawin pag ako'y membro ng iglesia. Mas marami ng demands. At naiisip mo ang interest ng katawan. Yan ang hamon sa atin. Susunod ka pa rin ba kung alam mong ikapapagod mo na kung minsan ay dadanas ng gutom at puyat? Sumulong ang kaharian ni Hesukristo dahil sa mga tapat na lingkod na handang magsakripisyo ng kanilang katawan. At hindi pa rin na babaligtad ang ganyang panawagan. Si C.H. Spurgeon ay isang dakilang mangangaral sa England noong 19th century. Tinawag siyang Prince of Preachers at siya pa rin ang may pinakamaraming naka-print na mga sermons sa ating panahon. Ngunit alam niyo ba na si Spurgeon sa maraming taon ay ininda ang sakit na gout. Kadalasan siya ay nararatay at talagang iling sa kanyang nararamdamang sakit. Ngunit nagpatuloy siya sa kanyang paglilingkod. Isang ikinatataba ng aking puso bilang pastor ay kapag nakikita ko ang mga may edad sa atin na nagsisikap na makapaglingkod, na naroon kung kailan kailangan. isa ako sa mga bihirang lalaki na hindi takot sa biyenan. Ay ako ngay hanga sa aking biyenan. Andito siya ngayon at sa kabila ng kanyang edad ay nagpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. At ito ang hamon sa atin. Ano man ang hirap ng katawan, pagsubok iyan sa ating pagsunod. Ngunit ang ikalawang punto, ang pagsunod ay nagpapala sa kailangan ng katawan. Sa parehong pangyayari, sa Mara at sa kanilang paglampas sa ilim, ay may pinangako na ikabubuti ng katawan bilang bunga ng pagsunod. Pakinggan niyo ito, kung inyong diringgin ng buong tiyaga ang tinig ng Panginoon mong Diyos at inyong gagawin ang matuwid sa kanyang mga mata at inyong susundin ang kanyang mga utos at inyong tutuparin ang lahat ng kanyang mga batas, wala akong karamdaman na ilalagay sa inyo. Ingatan natin ang pag-aangkop nito sa atin. Hindi ito pangako ng tiyak na mahimalang paggaling. Ang itinuturo nito ay hindi nakakaligtaan ng Panginoon ang kailangang pangkatawan ng kanyang mga alagad. Sabihin man nating nauna ang usapin ng pagsunod, hindi ibig sabihin kinaligtaan ang pangangailangang pangkatawan. Ang pagkaranas nila ng uhaw sa Mara at gutom sa ilim ay bahagi ng kontrol ng Diyos. Pinangyari niya. At kung tayo ay napapaloob sa larangan ng kalooban ng Diyos, hindi parusa ang hirap ng katawan. Bahagi ito ng pinangyayari ng Diyos sa buhay ng mananampalataya upang mailagay siya sa mainam. At kung patuloy tayo sa pagsunod, kahit pa sa gitna ng hirap, ipinakita sa dalawang pangyayari na ito na nakahanda na ang probisyon ng Diyos para sa pagtugon sa pangangailangan at kasama sa kanyang probisyon ang pangkatawan ng kanyang mga alagad. Muli, hindi natin gagamitin ang salaysay na ito para gumawa ng maling turo tungkol sa agarang paggaling at mahimalang paggaling sa sakit. Ginagamit ito ng mga charismatic para magpatakam sa mga tao na maari silang gumaling ng mahimala anumang sandali. Yan ay kamalian. Ang tamang sabihin ay kasama sa pagpapala ng pagsunod ay ang pagkakaloob sa ating mga pangangailangan. Sinabi ni Pablo, ikalawang Korintos 5:10, siyang nagbibigay ng binhi sa manghahasik at ng tinapay bilang pagkain ay siyang magbibigay at magpaparami ng inyong binhi upang ihasik at magpaparami ng mga bunga ng inyong pagiging matuwid. Pansinin ninyo na maging sa provision ng binhi at tinapay ay idinugtong sa pagiging matuwid, sa pagsunod. Alam ng Diyos ang ating kailangan. Sa anumang operasyon ng pakikipaglaban, isa sa mga mahalagang papel na ginagampanan ay ang tinatawag na logistics. Bagamat mas binabayaan yung operations, yung mga talagang nakikipagputukan, pero sa totoo ay napakahalaga ng logistics. Alam natin ang kasaysayan ng bataan at koridor. Hindi tayo kinulang sa tapang at kahandaan. Kinulang tayo sa logistics. Hindi natin matapatan ang Japanese forces. Doon tayo natalo. Mahalaga ang logistics at alam ng Diyos yan. At ang masasabi natin, ang logistics ng Panginoon ay hindi nagkukulang hanggat tayo ay sinusugo niya sa labanan. Hanggang sa tayo kanyang pauwiin sa kanyang tahanan. Anong itinuturo nito sa atin bilang hamon? Etong sinabi ni Moises sa bayang Israel, ang pag-angal sa mga usapin ng pansamantalang pangangailangan ay kasalanan sa Panginoon. Pakinggan yung sinabi ni Moises, naririnig ng Panginoon ang inyong mga pagrereklamo na inyong sinasabi laban sa Kanya. At ano kami? Ang inyong mga pagrereklamo ay hindi laban sa amin, kundi laban sa Panginoon. Bagamat kanilang iniuukol kay Moises yung kanilang mga angal, ang nakaririnig ay ang Panginoon. Sa Panginoon dumarating yung angal ng mga pansamantala. Kung saan umiira lang angal, bakit natin sinasabing kasalanan? Sapagkat kung saan umiira lang angal, hindi maaring makapanahan ang diwa ng pagpapasalamat. Ito ang dalawang diwa na hindi maaring magsama, angal at pagpapasalamat. Kung umaangal ka, hindi ka nagpapasalamat. At ang pagpapasalamat ay isang diwa na lubos na hinahanap ng Diyos na mapagbigay kinalulugod ng Diyos sa kanyang mga alagad na sila ay magpasalamat. Tayo man, hindi ba, kapag may ibinigay kahit na munti ay hinihintay nating magpasalamat. Bihira na siguro yung lalaking nagpapaupo ng babae sa bus, pero kung tayo nagpaupo at hindi man lang nagpasalamat, ang punto ay kahit man tayo, inaasahan natin ang pagpapasalamat sa pabor na ibinibigay natin. At itong kailangan natin, ang panlaban sa angal ay pagpapasalamat. Isang pamilyar na talata sa atin ang Filipos 4:6, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagpapasalamat ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Kolosas 4:2, magpatuloy kayo sa pananalangin at kayo'y magbantay na may pagpapasalamat. Yun daw pagpapasalamat ay bantayan, sapagkat madaling makaalis. Unang Tesalonika 5:18, sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus. Itong araw na ito, kahapon, nung isang araw, ikaw ba'y talagang nakapagpasalamat? Hindi lang ritual na pagpapasalamat sa pagkain bilang unang gagawin bago kumain, kundi nagpapasalamat ka sapagkat dama mo ang pabor ng Diyos. Unahin mo ang pagsunod, samahan mo ng pagpapasalamat at ipaubaya sa iyong Diyos ang iyong mga kailangan. At niliwanag ng ating Panginoong Jesus sa kanyang aral sa Sermon on the Mount na ang mga nakikita ninyong mga magagandang halaman na nadadamitan ng maganda, ang mga ibon na nakakakain sa takdang panahon ay mas mahalaga kayo sa inyong Panginoon. At ang sinabi rin niya, huwag kayong mabalisa. Sa halip, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang katuwiran, at ang lahat ng mga yan ay idaragdag lamang sa inyo. Yung salita rong idaragdag ay ang salita natin sa bonus. Bonus na lamang yung mga pangangailangang pangsamantala, pangangailangang pangkatawan. Yan ay mula sa goodwill ng Panginoon. Ang ibinigay na niyang pinakadakila ay ang kaligtasan na kay Hesukristo. Isang ministeryo ni C.H. Spurgeon sa kanyang simbahan sa London ay isang orphanage para sa mga ulila noong panahon na yon sa London ng 19th century. Ay napakarami ang mga street children. Kung ando tayo ngayon sa Maynila, ay ganun ang London noong 19th century. At mayroong orphanage si Spurgeon na kanyang sinabi na bagamat dumaranas ng kasalatan ay hindi nagkulang sa talagang kailangan. At ganun ang mananampalataya. Psalm 37, I have been young, now I am old, but I have never seen the righteous forsaken, nor his children begging bread. Naging bata ako, tumanda na, ngunit hindi ko nakita ang matuwid na pinabayaan ni ang kanyang mga anak ay kailangang maglimos. Hindi nagpapabaya ang Panginoon. Kaya't ang usapin na harapin mo ay pagsunod. Sumusunod ba tayo ng higit kaysa sa interes ng ating katawan? Kaya't sa ginagawa ng Diyos sa alagad, ang masasabi natin sa halip na umangal, laging may dahilan na tayo ay magpasalamat. Lagi kong naibabahagi yung isang drawing ng mga Puritans ay isang taong may hawak-hawak na munting tinapay at ang caption ay nakasulat, I have this and Christ too. I mean, I have Christ and this too. Meron na akong Kristo, meron pa akong munting tinapay. E ganun natin tingnan ang buhay. Binigay na sa atin si Kristo ang pinakadakilang kaloob. Tapos may pagkain pa tayong araw-araw. Kaya sa bawat araw, sa katotohanan, walang dahilan na umangal tayo sa Diyos. May lagi tayong dahilan na magpasalamat. Nakapagpasalamat ka na ba ngayon sa iyong Panginoon? Tayo manalangin. Dakila naming Diyos sa karanasang ito ng Israel sa kanilang paglalakbay kung saan sila'y umangal, dala ng uhaw at gutom, na kumakatawan sa hirap ng katawan ay nararanasan din namin ang gayong pag-angal sa iba't ibang hirap ng katawang dinaranas namin, subalit sa karanasan ng Israel sa ilang ay natutunan namin na nasa control ka at ang mga nangyayaring ito ay pahintulot mo sa usapin ng pagsunod sa iyong salita. Kaya't naway tanggapin namin ang mensaheng ito na ang pagsunod sa salita ng Diyos ay higit kaysa sa ginhawa ng katawan. May mga panahon at may mga usapin ng pagsunod na tumatawag sa hirap ng katawan, pagod, puyat, gutom at iba't ibang paraan ng paghihirap ng katawan. At kung ito ang kinakailangan, naway maging handa kami sapagkat ang ginawang pamantayan ni Jesus ay huwag matakot sa pumapatay ng katawan, kundi mas pahalagahan namin ang interes na pangkaluluwa at pangwalang hanggan. Hamunin mo ang mga narito na maaring nasasagabal sa lubos na pagsunod dala ng mga interes ng katawan. At naway sa paghamon na ito ay magkagawa kami ng mga hakbang at desisyon ng pagsunod, anuman ang hilinging sakripisyo ng aming katawan. At natutunan din namin dito na dahil ikaw ang may control sa lahat ng bagay, na ang pagsunod ay nagpapala din sa kailangan ng katawan. Hindi ito nagtuturo ng mga mahimalang paggaling. Huwag nawa naming hawakan ang ganitong mga pag-aangkin. Subalit itinuturo nito na kasama sa iyong isinasaalang-alang bilang nagmamahal na ama sa iyong mga anak ay ang mga pangangailangan namin, kasama na ang aming pangkatawan. Kaya naway sa iyo namin ipagkatiwala ang mga bagay na pangangailangan namin, at maliwanag ang sinabi ni Moises na ang pagrereklamo ay naririnig ng Panginoon. Hindi ito bumabagsak lamang sa mga pinag-aangalan, kundi ang angal ay dumarating sa tainga ng aming Diyos, at ito'y kasalanan sapagkat kung saan nananahan ang angal, hindi makapananahan ang pagpapasalamat, at ikinalulugod mo ang pagpapasalamat. Kaya't labanan awa namin ang angal, maangal na diwa sa pamamagitan ng pagpapasalamat. Pagpapasalamat sa lahat ng bagay. Magbantay kami na may pagpapasalamat, at nawa ito ang siyang umiral sa amin ngayon. At kung aming titingnan ang iyong ibinigay na iyong anak na si Jesu Kristo, masasabi naming walang araw na hindi kami dapat magpasalamat sa iyo, sapagkat mayroon kaming Kristo at mayroon pa kaming pananamit, pagkain at mga pangangailangang pangkatawan ay natutugon dahil dito, Panginoon, ay mag-umapaw nawa sa amin ang pagpapasalamat. At gawin mong kaming mga mananampalataya ay daladala namin ang matingkad na patotoo ng mga taong magpagpasalamat. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, ito ang aming panalangin. Amen.